Κύριε Φάμελε, κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα, καλό μήνα. Θέλω να πω ότι και για μένα είναι χαρά να είμαι στο πανόραμα επικαιρότητας και να μιλάω μαζί σας.
Να είστε καλά. Να είστε
καλά. Κύριε Φιλίδη και κύριε Τσίμπα, αλλά και να μας ακούνε και να μιλάμε έτσι και με τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Έχουμε το Viber 693008228 που μπορούν να μας στέλνουν
τις ερωτήσεις,
αναφορές τους κλπ. Αλλά μου άρεσε πολύ γιατί είπατε τον τίτλο της εκπομπής και πρώτη φορά τον ακούω από το στόμα πολιτικού αρχηγού και μου έκανε εντύπωση και σας ευχαριστούμε πολύ.
Και καλεσμένο, όχι μόνο πολιτικό.
Καλεσμένο, είναι πρώτη φορά. Ναι. τα έχει αυτά ο Σοκράτης. Λοιπόν.
Εντάξει, εγώ σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά που κάνετε και εσείς και όλοι οι συναδελφοί σας. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του οποίου δουλεύετε και τα σύμβολα όπως είναι το όνομα της εκπομπής σας, mm-hmm, αλλά mm-hmm, και το ραδιόφωνο το οποίο μας φιλοξενεί ο 102FM.
Τη ΣΕΡ3.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη έτσι επισήμανση. Επισκεφθήκατε το χώρο της θυσίας εντός εισαγωγικών των 5 εργατριών στο εργοστάσιο Βιολάντα και εκεί επισημάνατε και το ακούσαμε χθες από το ρεπορτάζ του συναδέλφου μας του Βαγγέλη του Μητρούσια ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην επίσκεψή του επεσήμανε ότι για 12.000 βιομηχανίες έχουμε 4 επιθεωρητές. Από την άλλη η κυβέρνηση διαστόματος του κυρίου Μαρινάκη είπε ότι είναι αρκετός, επαρκή το προσωπικό των διευθύνσεων εργασίας, επιθεωρήσεων εργασίας. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με αυτό που συμβαίνει, αυτό που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Έλληνα πολίτη σε σχέση με το πρώτο στο αγαθό της ασφάλειάς του να πηγαίνει σε έναν χώρο, γιατί διαβάσαμε ότι αυτό που αντιμετώπισε η Βιολάντα, τους υπόγειους χώρους και τα προπάνια κλπ, ότι είναι πλέον καθεστώς σε όλη τη χώρα και δεν ξέρουμε ακόμη σε πόσα εργοστάσια υπάρχει αυτό και πόσοι ακόμη τώρα που μιλάμε κινδυνεύουν.
Ναι, κύριε Τραφελίδη, ο πρώτος λόγος για τον οποίο βρέθηκα στα Τρίκαλα ήταν για τα συλληπιτήριά μας και τη συμπαράσταση στις οικογένειες αλλά και στην κοινωνία των Τρικάλων, γιατί το πλήγμα είναι τεράστιο και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το πόνο της απώλειας για 5 εργαζόμενες μητέρες και για τις οικογένειές τους. Και σαφέστατα θέλαμε παράλληλα να ζητήσουμε από τις αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση αυτού του εργατικού δυστυχήματος να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τις έρευνες για να υπάρχει μια εικόνα για τα αίτια και για τις ευθύνες. Και τα αίτια μας ενδιαφέρουν και γιατί η πολιτεία πρέπει να προλαμβάνει τα εργατικά δυστυχήματα και όλες αυτές τις τραγωδίες, mm-hmm, που ζούμε δυστυχώς και αυτή τη βδομάδα που πέρασε. Παράλληλα, προέκυψαν και αρκετά ζητήματα όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας εργασίας και της επιθεώρησης εργασίας, όπως είπατε. Εδώ θέλω να πω το εξής. Έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Υγείας, την Υπουργό Εργασίας, να αποσυνδέσουν το δυστύχημα αυτό με τα θέματα της εργασίας. Μου φαίνεται αδιανόητο.
Ναι, χαρακτήρισε, μίλησε για κίνημα τιμβορύχων.
Πρώτα απ' όλα, υπήρχε φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου που έλεγε, ξεκινώντας νομίζω από τη δεύτερη-τρίτη μέρα μετά το δυστύχημα, ότι δεν έχει σχέση με το θέμα της εργασίας, με τον τομέα της εργασίας. Σαφέστατα ήταν ένα εργατικό δυστύχημα. Και επίσης υπήρχε και μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί το μεγάλο πρόβλημα των εργατικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα. Ας πάω λιγάκι στα συγκεκριμένα δεδομένα. Δυστυχώς έχουμε αρνητικό ρεκόρ και ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό και το είχε αναδείξει και στη Βουλή και εγώ προσωπικά, αλλά και στην Ευρωβουλή το έχουμε θέσει, στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάναμε και εκδήλωση της ΛΕΘ της Ευρωομάδας Αριστεράς στην Αθήνα για τα θέματα της εργασίας. Με την ευθύνη του Κώστα Αρβανίτη και με μια τεκμηριωμένη μελέτη του Αντρέα Τσουτοιμενίδη, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας, τον οποίο επιτέθηκε άδικα και προβοκατόρικα η κυβέρνηση, γιατί ανακοίνωσε τα στοιχεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους τα συνδικάτα και οι φορείς της εργασίας της Ευρώπης. Mm-hmm. Τι ακριβώς συμβαίνει με την επιθεώρηση εργασίας? Πράγματι, όπως είπατε, υπάρχει μία προϊσταμένη και τρεις επιθεωρητές για δύο νομούς που με τα στοιχεία τα οποία ξέρουμε επίσημα, γιατί εγώ επισκέφτηκα την επιθεώρηση εργασίας στα Τρίκαλα, είναι πάνω από 10.000 επιχειρήσεις και έχω προφανώς και εγώ διαβάσει τη δημοσιότητα των αριθμών των 12.000.
Πόσοι επιθεωρητές ελέγχου υπήρχαν παλιότερα, κύριε Πρόεδρε?
Τι σημαίνει για τους ελέγχους αυτό ακριβώς? Mm-hmm. Ζητήσαμε να δούμε τον απολογισμό των ελέγχων του 2025. Αλλά και το 2024 είναι ίδιο. Είναι λίγο κάτω από 600 έλεγχοι το χρόνο. Αυτοί οι έλεγχοι, προσέξτε, είναι και οι τακτικοί και οι έκτακτοι έλεγχοι, που γίνονται μετά από καταγγελίες ή από ατυχήματα ή δυστυχήματα. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, ότι όταν έχεις πάνω από 10.000 επιχειρήσεις και ελέγχεις το πολύ, έστω και για έκτακτους λόγους, μόνο 600, 570-580, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο το παραδέχει και η ίδια η επιθεώρηση εργασίας. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι οι επιθεωρητές και το οργανόγραμμα αυτής της υπηρεσίας δεν προέκυψε από κάποιο σχεδιασμό αναγκαιότητας, με βάση δηλαδή τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά η κυβέρνηση μετέτρεψε την επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή για να πετάξει την ευθύνη από πάνω της, για να λέει δεν φταίω εγώ, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, και την περίοδο εκείνη που έκανε αυτή την αλλαγή έκλεισε το οργανόγραμμα στους ήδη υπηρετούντες. Mm-hmm. Άρα δεν έκανε ένα σχεδιασμό βάση το τι χρειάζεται, αλλά λέει πόσους επιθεωρητές έχω, τέσσερις.
Μισό λεπτό. Κύριε Φάμελε, εδώ να το δούμε λίγο, γιατί είναι σημαντικό. Τον καιρό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, να διευκρινίσουμε τότε με τη Γεροβασίλη, Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, ότι επειδή τα μνημόνια 15-18, είχε τη δυνατότητα το δημόσιο 5 να συνταξιοδοτούνται, 1 να προσλαμβάνει. Ήταν όμως 5-1. Αυτό μετά το 18-19 έγινε 3-1 και τελικά έγινε 1-1. Σήμερα η κυβέρνηση που είναι και κυβερνάει τα 7 χρόνια, για παράδειγμα, προσέλαβε 1.000 για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τους οποίους τελικά δεν χρησιμοποίησε για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τους διένυμε σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, που αποδεικνύει ότι υπάρχουν δυνατότητες προσλήψεων, εάν και εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση ενίσχυσης της επιθεώρησης εργασίας, ή μήπως είναι διαφορετικά?
Όχι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, και πρέπει να πω ότι εμείς, παρότι είχαμε περιορισμούς στις προσλήψεις, το ΣΕΠΕ, το Σώμα των Ελεγκτών, δηλαδή της επιθεώρησης εργασίας, ήταν μία από τις βασικές μας προτεραιότητες, η κεντρική προτεραιότητα στην ενίσχυσή του, και τότε είχε ενισχυθεί το ΣΕΠΕ, παρότι είχαμε περιορισμούς, γιατί θέλαμε.
Πόσοι ελεγχτές ήταν τότε, κύριε Πρόεδρε?
Δεν έχω νούμερα στα διάθεση μου, με κύριε Τσίπρα, δυστυχώς.
Είναι σημαντικό να υπήρχαν αυτά τα νούμερα, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Βέβαια,
θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση με τα παλιά δεδομένα, όχι μόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη πιο παλιά. Πόσοι ήταν οι ελεγχτές στο σύνολο των επιχειρήσεων πανελλαδικώς, για να πάμε και να συγκρίνουμε με το σημερινό αριθμό στο σύνολο των επιχειρήσεων στη Θεσσαλία.
Αυτό που εγώ εντοπίζω και σας το λέω ξεκάθαρα είναι ότι μετατράπηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή, έκλεισε το οργανόγραμμα στους ήδη υπηρετούντες και ταυτόχρονα έχουμε στην περίπτωση των Τρικάλων και της Καρδίτσας το πολύ 600 ελέγχους για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις έως 12.000. Εδώ τώρα επίσης, ακόμα και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όποια έλεγχη έγιναν το 2025, έγιναν εκτάκτως. Δεν ήταν δηλαδή τακτική προγραμματισμένη, έγιναν μετά από προκλήσεις είτε του εργατικού κέντρου είτε ενός ατυχήματος. Mm-hmm. Άρα εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της επάρκειας της επιθεώρησης εργασίας και της ασφάλειας και υγείας εργασίας. Να σας πω και ορισμένα ακόμα παραδείγματα. Επιτροπές υγείας και ασφάλειας στα εργοστάσια. Εμείς πιστεύουμε πρέπει να είναι υποχρεωτικές και να εκλέγονται τους εργαζόμενους, για να υπάρχει ένας φορέας, ένα στόμα το οποίο να ενημερώνει για τα προβλήματα, διότι μαθαίνουμε ότι συζητιόταν το θέμα των οσμών και της πιθανής διαρροής για αρκετό διάστημα, αλλά δεν γινόταν κάτι. Δεύτερον, σωματείο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωματιακή οργάνωση. Διότι μπορεί να παρεμβαίνει και να οχλεί και να.
Δεν είχαν σωματείο.
Δεν είχαν
σωματείο.
Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Γιατί υπάρχει μια αντισυνδικαλιστική.
Εργοστασιακό σωματείο δηλαδή δεν είχαν.
Ναι. Υπάρχει μια αντισυνδικαλιστική νοοτροπία στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν και αντισυνδικαλιστικοί νόμοι που φτάνουν μέχρι και στην. Σχεδόν θα πω εισαγωγικά απαγόρευση των κινητοποιήσεων και των απεργιών, που όμως μειώνει.
Συγγνώμη, απαγορεύει η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, απαγορεύει η κυβέρνηση να υπάρχουν συνδικαλιστές σε εργοστάσια?
Όχι,
γιατί
όχι,
έτσι όπως το είπατε, αυτό εννοείται.
Όχι, κύριε Τσίμπα, να σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την απόλυση του Προέδρου και των συνδικαλιστών της Μαλαματίνα από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα. Ξέρετε πόσες αναβολές πήρε αυτό το θέμα μέχρι να εκδικαστεί και να μπορέσει να τελεσυνδικήσει ή να μπορέσει να ξεκαθαρίσει τι έγινε εδώ στην περιοχή μας. Γιατί τότε οι συνδικαλιστές απολύθηκαν. Οι νομοθετικές και οι νομικές παρεμβάσεις γίνονταν άμεσα. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχει μια αντεργατική νομοθεσία στη χώρα μας, η οποία παράλληλα με τα θέματα του συνδικαλισμού υπάρχει και ένα θέμα πολύ μεγάλο με την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας. Παράδειγμα, 13ωρο. Παράδειγμα, τα ρεπό και οι υπερορίες. Αυτά όλα επιβαρύνουν την εργασία. Γιατί δυστυχώς πάρα πολλά δυστυχήματα.
Κύριε Πρόεδρε, να τρέξουμε για να ακουμπήσουμε περισσότερα θέματα. Σήμερα, αυτή την ώρα, βλέπετε, γίνεται λισομανά η έξω, οι καιρικές συνθήκες, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ. Πάλι θα δούμε, είδαμε, μακάρι να μην δούμε, χτυπάμε ξύλο. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τις εικόνες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, Άνω, Γλυφάδα κλπ. Και σε διάφορες περιοχές, και στην Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης είχαμε τα προηγούμενα χρόνια καταστροφές κλπ. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, κύριε Πρόεδρε, ότι θυμάμαι το σύνθημα «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε», ότι η κυβέρνηση είναι της Νέας Δημοκρατίας, οι περιφερειάρχες πλην του κυρίου Κουρέτα είναι της Νέας Δημοκρατίας, οι δήμαρχοι σε ένα ποσοστό 75-80% είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Τι φταίει και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους τα τρία επίπεδα και δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, να προλάβουμε τις καταστροφές και τους θανάτους?
Δεν υπάρχει ανεξαρτησία της περιφέρειας που έχει συγκεκριμένες.
Τον κύριο Πρόεδρο ρωτάς.
Ναι. Μπορώ να σας πω για όλα αυτά, έχοντας και μια πολύχρονη γνώση από τα θέματα αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση, όταν δεν έχει προσωπικό και πόρους, είναι μια αδύναμη αυτοδιοίκηση, και δυστυχώς είδαμε τον Δεκέμβριο έξω από τη Βουλή να κινητοποιούνται οι δήμαρχοι όλης της Ελλάδας και οι εργαζόμενοι των Δήμων, γιατί κλείνει την κάνουλα της χρηματοδότησης και στο επίπεδο της τελέχωσης η κυβέρνηση, αλλά και των πόρων στους Δήμους, με αποτέλεσμα να έχουμε αδύναμη αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και οι βασικές ευθύνες της πολιτείας, πέρα από το ότι θα μπορούσε να κάνει αυτοδιοίκηση. Και εδώ μπορώ να σας πω με απόλυτη γνώση και με τεκμηρίωση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει μια αποδυνάμωση των θεσμών της πολιτείας τα τελευταία 6-7 χρόνια, γιατί για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας αυτό που προέχει είναι να κερδοσκοπούν κάποια ολιγοπόλια, κάποιες μεγάλες εταιρείες, για να παρουσιάζει θετικούς δείκτες στην οικονομία που όμως δεν φτάνουν στο εισόδημα των πολιτών. Αλλά εδώ αυτό που χρειάζεται όλη η ελληνική κοινωνία, και οι εργαζόμενοι και η επιχειρηματικότητα, και τα νοικοκυριά και η επιχειρηματικότητα, είναι να έχουμε μια οργανωμένη και ισχυρή πολιτεία. Και δεν έχουμε μια ισχυρή πολιτεία. Ως παράδειγμα, την ημέρα των πλημμυρών στην Γλυφάδα, εγώ ανέδειξα το θέμα της τεράστιας καθυστέρησης των σχέδιων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, που έπρεπε να ολοκληρωθούν το 2021 με βάση ευρωπαϊκό κανόνα η αναθεώρησή τους, γιατί το πρώτο βήμα είχε γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και είχα την ευθύνη τότε εγώ του Υπουργείου, αλλά η κυβέρνηση μας έφτασε να καταδικαστούμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά να τα δημοσιεύσει με 4 χρόνια καθυστέρηση.
Τόσα χρήματα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάμελε, τόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, το ένα, το άλλο κλπ. Πού έχουν πάει, έχουν αξιοποιηθεί?
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχουμε δει στη δημοσιότητα και το ξέρετε κι εσείς ακόμα και απεντάξεις αντιπλημμυρικών έργων. Νομίζω ότι ένα ήταν και στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Απένταξη,
διότι
μάλιστα.
Η προτεραιότητα που υπήρξε στην κυβέρνηση για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν να μπορέσουν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις να αλλάξουν τα δάνειά τους σε δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο. Και δυστυχώς δεν ήταν στο να έχουμε πραγματικές υποδομές σε τομείς όπως είναι η στεγαστική πολιτική, όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία. Δηλαδή,
απεντάξεις έργων, κύριε Πρόεδρε, απεντάξεις έργων δεν έχουμε δει μόνο σήμερα. Απεντάξεις έργων έχουμε δει από τότε που άρχισαν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Σας πάω πίσω στη δεκαετία του 80. Που γινόταν απεντάξεις έργων σωριδών.
Κύριε Τσίπα, δεν το υπόδομαι αυτό που λέτε, αλλά εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία επικαλείται το επιτελικό κράτος και την αριστεία, που συνέταξε τον κατάλογο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, γνωρίζοντας ότι έχουν άμεση προτεραιότητα και ανάγκη γρήγορης ορίμανσης, και στη συνέχεια διάψευσε ίδια τον εαυτό της. Δεν μιλάμε για κάποιον που ήρθε απ' έξω και, αν θέλετε, αυστηρά έκρινε την οριμότητα κάποιων έργων. Εδώ μιλάμε για τις ευθύνες της ίδιας κυβέρνησης. Και μπορώ να σας πω ότι η ευθύνη της κυβέρνησης περισσότερο είναι πρώτα απ' όλα, γιατί μπορεί για αυτά τα τέσσερα έργα, νομίζω τόσα ήταν, τα οποία είχα διαβάσει για την απένταξή τους, να βρει διάφορες δικαιολογίες. Το ζήτημα είναι γιατί δεν είχε μεγαλύτερο ποσοστό ταμείων άκαμψης σε τομείς, και ανέφερα εγώ δύο συγκεκριμένους, όπως είναι η στεγαστική πολιτική και η κοινωνική κατοικία και τα θέματα της αντιπλημμυρικής προστασίας και της ασφάλειας της ζωής και των υποδομών. Είναι θέμα προτεραιότητων.
Κύριε Πρόεδρε, για να τρέξουμε, θα δώσω αμέσως μετά το λόγο και στον Θωμά τον Τσίμπα. Αυτά αφορούν. Ο πολίτης που μας ακούει λέει: τα ξέρουμε, τα ζούμε, με μελανά χρώματα, πες το τι θέλετε εναντίον της κυβέρνησης κλπ. Αυτό όμως, γιατί τελικά δεν αποτυπώνεται στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων? Και το σημειώνω αυτό γιατί έγραψα πρόσφατα ένα άρθρο, το «Ζητείτε αντιπολίτευση ή αντιπολίτευση μόνη ψάχνει», ότι υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση με την έννοια της ισχυρής αποτροπής του ελέγχου κλπ. Ποιος ελέγχει τελικά τον κύριο Μητσοτάκη?
Και να προσθέσω λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ερώτηση του Αλέξανδρου. Αναφερθήκατε και σωστά κάνατε στις ευθύνες της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι ευθύνες του συνόλου της αντιπολίτευσης για την πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, κυρίως αυτού που βρίσκεται αριστερά της κυβέρνησης? Ποιος έχει ευθύνη λοιπόν εκεί?
Ναι. Θέλω να ξεκινήσω από την αρχή με αυτά που έβαλε ο κ. Στεραφυλλίδης και θα συνεχίσω με αυτά που βάλετε εσύ, κύριε Τσίμπα, γιατί συνδέονται, θα έλεγα εγώ, να πω.
Ναι, γι' αυτό και το πρόσθεσα.
Έχετε δίκιο. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις? Παρότι οι δημοσκοπήσεις γνωρίζετε ότι είναι μια αποτύπωση, μια φωτογραφία της στιγμής για τη διάθεση της κοινής γνώμης, δεν είναι δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα και δεν ξέρει κανένα να προβλέψει τι θα γίνει όταν φτάσουμε σε μια προεκλογική περίοδο και ιδιαίτερα τη μέρα των εκλογών. Είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια φθορά και αναξιοπιστία στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι κρυφό ότι υπάρχουν ποσοστά πάνω από 70% των πολιτών που θεωρούν ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφθοράς. Δεν είναι κρυφό το ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση σε μεγάλα ζητήματα που συνδέουν την ακρίβεια, την ακραία ακρίβεια, με τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις επιλογές του Πρωθυπουργού, και το ότι υπάρχει μια μεγάλη, αν θέλετε, έλλειψη νομιμοποίησης στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, γιατί οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι τα μεγάλα σκάνδαλα θα λυθούν με αυτή την κυβέρνηση, γιατί πιστεύουν ότι είναι συνδεδεμένα με αυτή την κυβέρνηση. Και έχουμε δυστυχώς υποκλοπές, το βάζουμε στο έγκλημα των τεπών.
Αυτά τα είπαμε. Τα
οποία είναι βασικά στοιχεία της πολιτικής ατζέντα. Στην πλευρά τώρα του προοδευτικού χώρου υπάρχει ένας, θα έλεγα εγώ, πολυκερματισμός. Και η αναγκαιότητα, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά την έχουμε θέσει ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, θα έλεγα παραπάνω από ένα χρόνο, είναι ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει μια ενιαία προοδευτική πρόταση, μια ενωτική προοδευτική πρόταση, όχι απλά για καλύτερη αντιπολίτευση.
Ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, είπατε, κύριε Πρόεδρε. Ενωτικό ψηφοδέλτιο.
Όταν αναφέρομαι σε πρόταση, αναφέρομαι στο να υπάρχει ψηφοδέλτιο. Στο να υπάρχει πρόταση ενός ενιαίου σχήματος.
Ενιαίου σχήματος.
Λοιπόν, μια εναλλακτική και προοδευτική διέξοδο στους πολίτες.
Και το πρόβλημα είναι και αυτό που αναρωτιέται ο πολίτης, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Αυτό που αναρωτιέται ο πολίτης αυτή τη στιγμή είναι γιατί δεν μπορείτε να τα βρείτε για να οδηγηθείτε σε αυτό το ενίο, το κοινό ψηφοδέλτιο που λέτε. Τόσα πολλά είναι αυτά που σας χωρίζουν.
Όχι, εγώ θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία. Μισό λεπτό, κύριε Φάμελε. Αυτό που είπε νωρίτερα, πριν φτάσουμε στο διατάφτα. Αυτό που είπε νωρίτερα ο Θωμάς ο Τσίπας, δηλαδή πώς το εξηγείτε κι εσείς, ειλικρινά, δηλαδή στους φίλους, στην παρέα, πέρα από τα πολιτικά, τα επίσημα κλπ. Είναι δυνατόν το 75% των Ελλήνων πολιτών να αποδοκιμάζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης τον δεύτερο να τον ρίχνει στο κεφάλι 16 και 20 μονάδες? Πώς, δηλαδή πώς είναι υπάρχουν αυτά τα πράγματα?
Αυτό λοιπόν αποδεικνύει την αγωνία και την ανάγκη της κοινωνίας να υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Εμείς λοιπόν τι λέμε, για να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί έχετε πολύ, αν θέλετε, υπάρχει βάση σε όλα τα ερωτήματά σας. Η διέξοδος πρέπει να είναι προοδευτική. Πρέπει να υπάρχει πρόταση προοδευτικής κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν και αντιπολιτικές και ακροδεξιές φωνές που δεν μπορούν να δώσουν λύση, αλλά πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα, γιατί τα μεγάλα προβλήματα έχουν πολιτικό πρόσημο και θέλουν πολιτική απάντηση. Και είναι πολιτικό ζήτημα το αν θα έχει δάσκαλο, αν θα έχει γιατρό, αν θα έχει εισόδημα και πόσο κοστίζει το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα και το νίκη ή το στεγαστικό δάνειο. Και πιστεύω εμείς ότι πρέπει να υπάρχει μια ενωτική προοδευτική απάντηση, άλλα ένα ψηφοδέλτιο προοδευτικό που θα διεκδικήσει η κυβέρνηση. Για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
Με ποιους?
Ευθύνες.
Θα είστε ευθύνες. Με τη Νέα Αριστερά, θα είστε ευθύνες. Με το ΠΑΣΟΚ, θα είστε με την Πλεύση Ελευθερίας. Ποιο θα είναι αυτό το
είναι ρεαλιστικό αυτό. Και να το ρωτήσω αυτό το ρεαλιστικό γιατί. Εγώ να αποσύσω τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα είστε, έπρεπε ως πρόεδρος θεσμικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος που θα έπρεπε να απολογείται γι' αυτό. Γιατί το 2016 ο Φάμελος και οι άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τον νόμο της απλής αναλογικής. Πότε υλοποιήθηκε? Το Μάιο του 2023. Το Μάιο του 2023 υπήρχε μια ευκαιρία θεσμικά πλέον, με τη βοήθεια του εκλογικού συστήματος, να συνεργαστούν. Δεν συνεργάστηκαν. Επομένως,
απέτυχε το εκλογικό σύστημα.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, να αφήσουμε όμως το 23. Γιατί εδώ μιλάμε για το σήμερα. Σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι έχει πει ότι είναι έτοιμος να υπερβεί τα κομματικά όρια. Να ξεκινήσουμε μια συζήτηση συγκεκριμένη, διακηρύσσοντας όλοι και όλες μαζί ότι χρειαζόμαστε ένα προοδευτικό σχήμα, ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Το έχουμε πει καθαρά και με απόφαση του συνεδρίου μας και έχουμε πει ότι εμείς αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και συμμετέχουμε σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ενωτικό χαρακτήρα.
Είναι ρεαλιστικό υπάρχουν, όμως.
Ποια κόμματα φέρουν αντίρρηση σε αυτό?
Να απαντήσω στον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν του χρωστάω την απάντηση. Υπάρχουν ευθύνες. Ναι, υπάρχουν ευθύνες για καθυστέρηση, έτσι είπα.
Ποιοι?
Είναι σημαντικότερο να βγάλω μπροστά σήμερα τις ευθύνες ή να βάλω την αναγκαιότητα? Παρότι μπορώ να μιλήσω ξεκάθαρα για τις ευθύνες.
Για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες για να βρούμε τη λύση.
Όχι, λέει, το παλεύω, λέει, για να το αλλάξω.
Το σημαντικότερο είναι να επαναλάβω ότι σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικό, είναι ακόμα πιο αναγκαίο, γιατί δεν τα βγάζει πέρα η κοινωνία. Να ξεκινήσουμε σήμερα τη διαμόρφωση ενός ενιαίου προοδευτικού σχήματος με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση εντός της Βουλής. Στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Υπάρχει άρνηση τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν καθυστερήσεις και ταλαντεύσει τη μεριά τη Νέα Αριστερά. Έχω πει επίσης εδώ και πολύ καιρό ότι για μας πιστεύουμε ότι ήταν, αν θέλετε, δυνατόν να έχουμε και μια ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα με την Αριστερά. Και δεν καταλάβαινα και τους λόγους για τους οποίους συνεχίζεται μια διασπασμένη πορεία. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να είναι ενωτικά χωρίς προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλα πολλά σχήματα και κινήσεις και έξω από τη Βουλή. Και έχω μιλήσει συγκεκριμένα για πρωτοβουλίες εντός του 2026, για δημοσιεύματα και τοποθετήσεις του κυρίου Νίκου Κοτζιά με την κίνηση Πράττου, της κυρίας Λούκας Κατσέλη, του Πέτρου Κόκαλη που έχει το κόμμα Κόσμος της πολιτικής οικολογίας, που κάναμε και κοινή εκδήλωση μαζί. Έχω πει επίσης ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικός ο ρόλος και του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να ακολουθούμε μια διαφορετική πορεία μετά την απόφασή του, αλλά δεν υπάρχει εδώ θέμα αντιπαράθεσης, αλλά ανάγκη σύνθεσης. Γιατί και σύγκληση, για ποιο λόγο? Γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία.
Να σας πούμε, λοιπόν, πρόεδρε, μισό λεπτό θέμα, να σας πούμε την αμαρτία μας. Πριν μπούμε στο στούντιο, μία συνάδελφος, δεν χρειάζεται να πω το όνομά της, μου λέει, σε παρακαλώ, λέει, ρώτα τον κύριο Φάμελ, ρώτα τον Σοκράτη, και το λέει το μικρό σου με την οικειότητα, γιατί είστε άνθρωπος της Θεσσαλονίκης, είσαι δικός μας, με αυτή την έννοια. Ρώτα τον Σοκράτη, τι θα κάνει ο Τσίπρας, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Και λέω, είσαι καλά, ο Σοκράτης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πέρα τι σχέση έχει όμως, με αυτό. Πέρα από αυτό, θα ήθελα εγώ να
δέστε προσθέσω... όμως πόση συνειρμή, κύριε Φάμελο.
Να ρωτήσω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Το ενδεχόμενο κόμμα με το ενδεχόμενο κόμμα του Τσίπρα, εάν και εφόσον ανακοινωθεί, θα είστε παράλληλα ή θα συμπλέψετε?
Ναι. Να μας πει.
Κύριε Τσίπρα, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να μιλήσω με υποθέσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό. ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για το σχέδιο ή την πρόταση την οποία
είναι
θα καταθέσει
μόνο ο ίδιος.
Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ λοιπόν όμως, επειδή έχω ευθύνη και όχι μόνο ως πρόσωπο, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουμε ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, αλλά και για το πώς η χώρα μας θα γίνει καλύτερη, δυνατότερη, προοδευτική, με ευημερία για όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς, λέμε εκ των προτέρων για όλους τους πολίτες, για όλους τους πολιτικούς και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις και κινήσεις. Ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να υπάρχουν πράξεις συγκεκριμένες για να είμαστε όλοι μαζί, να έχουμε μια νέα απάντηση. Παράδειγμα, τι κάνουμε γι' αυτό, γιατί θα πείτε ωραία, μόνο το δηλώνετε στο ραδιόφωνο ή στη Βουλή? Όχι. Εμείς στείλαμε μία πρόταση νόμου στο ΠΑΣΟ και στη Νέα Αριστερά για να έχουμε μαζί μία πρωτοβουλία για την αγροτική πολιτική και τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι.
Πρέπει να αποκτήσουμε κοινούς βηματισμούς και να έχουμε συνοχή, συνεκτικότητα, να έχουμε συγκλήσεις Και αυτές τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ τις αναλαμβάνει με χαρά.
Μα τους προτείνατε, κύριε Φάμελε. Τους προτείνατε.
Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χώρος για κομματικούς εγωισμούς και προσωπικές διαφορές.
Τους προτείνατε.
Ναι,
για συγκεκριμένα για αυτό που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην ακρίβεια, προτείνατε και στο ΠΑΣΟΚ και στην αριστερά την κοινή πλατφόρμα για τη μείωση, το μηδενισμό του ΦΠΑ σε 5 βασικά αγαθά. Ψωμί, γάλα κλπ. Γιατί σε αυτά τουλάχιστον δεν βγαίνουν να κάνετε μια ενιαία παρουσία και παρέμβαση.
Και, και να προσθέσω κάτι.
Για να μην γυρίσει. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μια κριτική για το 25. Την κάναμε εμείς επίσημα. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Σας το λέω. Και ότι εμείς πιστεύουμε ότι τα προγράμματα που έχουμε ακούσει έχουν τη δυνατότητα κοινής βάσης. Και επίσης η αγωνία του κόσμου και η ανάγκη της κοινωνίας και της χώρας συνολικά είναι να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα διεκδικεί στην κυβέρνηση τις επόμενες εκλογές.
Ωραία. Κάτι τελευταίο.
Λοιπόν, άρα εμείς λέμε τώρα, τώρα είναι ο χρόνος, είναι οι μέρες και δεν πρέπει να γίνει τελευταίες μέρες προεκλογικά αυτό για να έχουμε κοινές πρωτοβουλίες και ενωτική πρόταση σε επόμενες εκλογές.
Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον από μένα. Κατά πόσο σας προβληματίζει το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις τα υποσύσταση κόμματα, τα φερόμενα υποσύσταση κόμματα, να λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα υφιστάμενα?
Εντάξει, κύριε Τσίμα, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα κρυθούν όταν διαμορφωθούν κόμματα οι προτάσεις, οι οποίες θα έχουν και πρόγραμμα και στελέχη για τα οποία θα κρυθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για την πιθανή δημοσκοπική αποτύπωση, μιας φήμης, μιας πρόθεσης. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούμε και αυτά τα αποτελέσματα.
Πριν κλείσουμε,
όμως υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει προοδευτική απάντηση.
Και καλά κάνετε και επιμένετε, το υπογράμμιζετε.
Την αγωνία του και με αναζητήσει, δημοσκοπήσει και προστήματα τα οποία δεν υπάρχουν.
Κύριε Φάμελε, κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε μισό λεπτό κάτι που δεν ρωτήσαμε, κάτι που θέλετε να πείτε στον κόσμο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.
Επειδή μιλάω στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
Ναι, ΣΕΡΤΡΙΑ.
Στην ΕΡΤΡΙΑ ακριβώς, που για μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία να έχουμε εδώ έναν δημόσιο φορέα ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις, αλλά δυστυχώς εισπράττει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Και εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με το ρόλο της πόλης μας και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Και αυτό είναι συνδεδεμένο και με τα θέματα της διοίκησης, όπου δεν υπάρχει ρυθμιστικό σχέδιο και μητροπολιτική διοίκηση για τα μεγάλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη τα συγκοινωνιακά. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με τις υποδομές της πόλης που συνδέονται με το ρόλο μας και στα Βαλκάνια. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία έχουν στην πόλη μείνει πίσω τα τελευταία 6 χρόνια είναι το θέμα των αξώνων και τη σύνδεση του λιμανιού με το διαμετακομιστικό κέντρο, το οποίο έχει παγώσει εδώ και 7 χρόνια και δεν έχει αποκτήσει τον αναβαθμισμένο οικονομικό και άρα και πολιτικό.
Ο δικός
και
αστυνομικός άξονας.
Θα έχουμε τον κύριο Μπίλια γι' αυτό στη συνέχεια
της
εκπομπής μας.
Ένα κέντρο
να
παραγωγής ιδεών ασφάλειας, εργασίας, πρόοδου που τη χρειαζόμαστε.
Κύριε Πρόεδρε,
σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε θερμότατα.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα μου και στους ακροατές και τις ακροατρίες.